Зохиолч бүтээгийн баяр чимэг, амин хэлхээ, өмнө говийн сургамжид өгүүлэлтүүд, буруутан. Өөр хаяран наран мандаж, алтран туяарах цацраг нь амьд ертөнциг тэржигээр нь гэрэлтүүлсээр хаврын сайхан өдрүүдийн нэг эхлэхэд ногоон нөмөргөн нөмөрч, нэлх ногооны ангилан мөнрээрээ гайгуулах тал нутгийн үзэглэнтэй шуудын жиргээ хослон говийн өглөөг угтах ажгүй. Өвөлжөөний ороо дээр өглөө бүр уянгат хоолоогоороо донгодох өвөлжний дууч тэр сайхан өглөөд чимэг нэмж байлаа. Энэ жилийн хавар урд өрднийхаас урд хавар болсон ч цэрэн гуанх манай хоёр хаваржаандаа нилээд хорогдсон байв. Гэсэн ч үнээр татан ус булга хоржиг ном унаг төлөд тонгочин байх нь зуны дэлгэр цаг ирж яваа гэлтэх тул сүүлийн хэдэн өдөр хоёр гэрийнхэн зусландаа гарах бэлтгэлээ ханган дор бүрний ажилтай байлаа. Хоёр гэрийн хөгшчүүд угаас нас ойролцоо насаараа мал дагсан болоод тэрв бидэнд заах зөвлөх зүйл мундахгүй. Тэр нь бидний амьдралд үргэлж хэрэглэгддэг хэрн бидэнд анзаарэгддэггүй зүйлүүд байх нь элбэг. Харин сонсоод нэрэн тийм шүү гэхсэн бодол өөрөө ирэхгүй төрүүлнэ. Өнөөдөр миний хонд явах ээлжтэй өдөр биш ч малаан бэлчээрлүүлэхээр голын зах хүртэл туулцахдаа дов дэрсний ороог дамжин дэхрэнгийн өрөөгөн зугаацуулж явлаа. Тэгтэл нүдний булнд нэм байлан зассан өвс хэлгсэн өрөнд жижигхэн хөөрхөн гурван өндөг харагдав. Нэг ухасхийн барьж явах гиснээ томчуудын шууны өндөг тааруул ордож болохгүй. Сүүдрээж тусгаж болохгүй. Хэрвээ сүүдрийн хөргөл эхэн голчдаг юм хагалж бүрч болохгүй. Хагалсан хүнийг шуруу хараадаг. Бас хөөрхөн нүрэн цоохор болдог. Гэж хэлдэг үг санаанд орон зог тусав. Зогсохдоо өндгөнд сүүдрийн хүрсэн эсхийг сэм ажиад жаахан ухарч холдон зогслоо. Хараад байхад үнэхээр эгдүүтэй хөөрх юм аа. Ингээд хэн нэгэнд хэлмээр санагдан гэрийн зүг эргэн гүйж хаявтал сахал дайлын хоёр хөө мордоо мөрэд буцаж байгаатай тааралдлаа. Тэсгэлгүй тэр хоёрт өнөө хөөрхөн өндөгнүүдийнхэн тухай хэлээд байгаа газрыг нь зааж өгчгөөд гэрлүүгээ гүйчлээ. Маргааш өглөө нь өнөө хэдэн өндгөө эргэхээр элтэн босч очоод ямар муухай хүүхдүүд вэ гэсээр гэрийн зүг хар хурдаараа эргэв. Гэрийнхэн гадаа ирж хаяага төшин суугаад ууж гарлаа. Яах гэж тэрмүү хоёр тэлвэ гэж харуулсан бодлоо. Тэгээд ямар нэг зүйлийг хэнд хэлж болох, хэнд хэлж болохгүйг бодох хэрэгтэй юм байна гэж өөрөө ирэхгүй амандаа бовтном. Айлын хоёр хүү хэлсэн даруйд минь очоод өндөгнүүдийг хаглан үүрийг нь нэвдээд оргисон байлаа. Тийм муухай зүйл үзэж харсныхаа дараа айлын хүүхдүүдийг үзэн ядахын дээр үзэн ядаж бас өөрийгөө буруутган зэмлэж байлаа. Сэтгэл минь нэг л хөндүүртэй, зовёртэй байсаар хэд хонлоо. Манай гэрийнхэн охин минь яагаад дуу муутай байгаа юм бол яагаад хоолоо идэхгүй байна гэвчлэн асуух өглөх зэрэгцүүлнэ. Хэд хоногийн дараа холог дээр очиж хоньо услан байтал айлын хоёр саксуу хүүгийн нэг нь ирэв. Төвний харахаас дургуй хурж байсан ч нүүрн цоогорцсон байх гээд сониуцрхан гарвал урд нь цоогор байсан юм уу? Ямар ч гэсэн хамран тойроод битүү цоогор харагдлаа. Гэвч түүнийг буруугасаа бод цоогорцсон гэсэн бодолтой идэхгийг хүсч үний юм байна. Шууны өндөг хагасан хүний нүүр цоохор болдог гэж үний юм байна. Шуутай адил өөрөө хөндөлгсөн бүх амтан гомдож голоон тасартал бодно шүү дээ. Тэр бодлын тусгал буруу хийсэн этгээд тусдаг юм байна гэж хэлмээр санагдан зогсдол малаан буцаагаарэ гэж хөршийн охин хашгирлаа.